veces se convenio de ese protocolo, o concello podría utilizar esos terrenos que o entorno do campo de fútbol para habilitar unha zona de estacionamento. E, de alguna maneira, isto facilitaría que se bloqueara ou se controlara o acceso á explanada da iglesia, que ahora mismo está sendo utilizada como aparcamento, e que a verdad é que eso pues, é un desastre, efectivamente. É que este brao que de todo eso resolto.